عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم payg'ambar qilib jo'natgan vaqtda yagona g'arib holatlarida butun shirku xurofot butparastlik bilan to'lgan olamga payg'ambar qilib jo'natdi. Hasod bilan to'lgan olamga payg'ambar qilib jo'natdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yagona payg'ambar bo'lib Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natildilar. Alloh bu kishining dinini hamma dinlarga oliy qilishlik uchun jo'natgan edi. Agar kishilarga Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l yarim asrga bormasdan balki chorak asr ichida yer kurrasining yarim qismiga yaqin joylarigacha egallab dini islomni nuri shu yerlarga yetib boradi desa, buni hech qaysi kishi tasdiqlamasdi. Xuddi u kishining davrlarida johil kishilar tasdiqlamaganga o'xshagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga toza fitrat egalaridan bir jamoa iymon keltirdi. Atroflariga pokiza ashablar jamlanishdilar. Bularning ko'pchiliklari makkaliklar edi va ba'zi bir makkaning tashqarisida joylashgan qabilalardan ham kishilar bor edi. Qaysi bir iymon keltirgan kishi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida jamlangan kishilar iymon keltirgan kunidan g'arib bo'lishgan edilar. Uylarida g'arib edilar. O'zlarining qabilalarida g'arib edilar. Ular bütün musibatning hamma turiga, tuhmat, masxaraning hamma turiga giriftor bo'lishgan edi. Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilgan edi. O'zining dinini qabul qiluvchi kishilar bu dinni biror bir martaba yoinki moli dunyo yoinki boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun qabul qilmaydigan zotlarni Muhammad alayhisalomning atrofida jamlanishligini iroda qilgan edi. Shuning uchun ham shunday zotlar iymonni qabul qilishlari bilan bu musibatning hamma turi iymonni qabul qilgan kishilarga kuchaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday bo'lishligini iroda qildi. Chunki bu iymonni qabul qilgan kishilarga kelajakda qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning amonat yuki yuklanadi. Mana bu amonat nihoyat darajada bir og'ir amonat edi. Va bu davrda iymonni qabul qilgan kishilar qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning iymon qabul qiladiganlariga namuna bo'lib qolishlari kerak edi va islomning yo'li nima ekanligi ma'lum bo'lib qolishligi kerak edi. Undan tashqari bu iymonni qabul qilgan kishilarga doim sabrga chaqirildi. Ularga qarshi biror bir zararli ish qilishlikdan man qilinishdi. Vallohu a'lam, buning siri yana bittasi aqida insonning qalbiga o'rnashgan vaqtida u hamma narsadan qiymatbaho narsa ekanligi aqidanın düşmanlarına körünüşlüğü kerek edi. Hakikatta ham şunday bo'ldi. Aqidani kabul qilgan kişiler özlerinin xonadonlarida g'arib bo'lishdi. Hamma tazyiqning suratiga duchor bo'lishdi. Aqidani kabul qilingan kişiler bazılar qatl qilindi. Bazılar xonadonlardan haydaldi. Bazılar aqidani sahih, aqidani kabul qilgan kişiler kabilalara bilan boshqa kabilalar aloqalarini uzishdi. Bu aqidaning düşmanları ko'rishdiki, bunchalik azoblar kuchaygan sari bu aqidada mustahkam qilayotgan narsa nima ekanligini ma'lum bo'lib qoldi shun bilan. Va shuning uchun bu aqidani tekshirishlikka ba'zi bir aqidaning ashaddiy düşmanları ham buni tekshirishlikka majbur bo'lishdi. Haqiqatda ham inson bir odamning dunyoviy holatda yaxshi, hamma tomondan mamnun bo'lib turgan odam, hamma tarafdan hurmatda bo'lib turgan odam aqidaga shunchalik qabul qilgandan keyin u holatlardan mahrum bo'lib, ozor kuchaygan sari aqidani ushlashiga mustahkam bo'lsa, har qanday odam o'ylab ko'radiki, bu dunyodagi ko'ringan rohatlaridan, lazzatlaridan qandaydir bir shirinroq narsani topganga o'xshaydi deb aqida o'rganishlikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni iroda qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dinga yordam berishlikda o'zlarining atroflaridagi kishilar bilan birga davom etdilar. Tobiylari ko'paydi. Alloh subhanahu va taolo Makkadan Madinaga hijrat qilishlikka buyurdi. Bu kishi ashablar hammalari hijrat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo Madinalik ansorlarning qalbiga shunday muhabbat berdiki, buni bashariyatda qaytib bu muhabbat takrorlanmadi, birodarlar. Bu muhabbat molni berishlikni o'zini muhabbati emas edi. Yoyinki joylarini berish yo boshqa narsalarini berishlikni bilanmas edi, balki isor edi. Isor muhabbatning eng yuqori bosqichidir. Isor o'zi muhtoj bo'lib turib boshqaga berishligidir. Bu narsa ansorlar qalbida topilgan isor qaytib bashariyatda bunchalik ko'p jamoani ichida takrorlanmadi. Fardiy suratda takrorlangan bo'lsa ham bunchalik jamoaga nisbatan isor takrorlanmadi. Bizga kifoya qiladiki, biror bir muhojir Madinada ansoriyni uyiga tushmadi, magar chek bilan tushdi. Ya'ni o'rtada qur'a tashlandi, chek tashlandi-da, shunchalik ularga, muhojirlarga talib ansorlarning ko'pligidan biror bir muhojir ansorlarning uyiga cheksiz tushmadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallamga Fath-i Makkani berdi. Makkaning fathi bilan juda ko'p odamlar islomni qabul qildi. Chunki islom dushmanlari o'zi chiqarilgan vataniga yana qaytib, u yerga g'olib bo'lishligini kutardi. Agar g'olib bo'lsa haqiqiy payg'ambar, bo'lmasa haqiqiy payg'ambar emas deb kutardi. Makka fath qilingandan keyin islomni son-sanoqsiz odamlar qabul qildi. Endi bu qabul qilganlar ichida albatta İslomning shavqatini ko'rib ham qabul qilganlar nihoyatda ko'p edi. Alloh subhanahu va taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallamni dunyodan o'tguncha o'zining katta ne'matini berdi. Butparastlik, shirk jaziratul arabda yo'qoldi. Yahudiya Islomning ashaddiy dushmanlik qilganlar Madina, Makkadan qolmadi. Alloh subhanahu va taolo jaziratul arabni hammasini islomga xolis qilib, rasulining hayotida islomning g'alabasini ko'rsatdi. U kishidan g'urbat ko'tarildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafoti bilan birinchi islomda uchuq paydo bo'ldi. Bu tabiatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdeki şahsiyet başka kişide yok idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben keyin Abu Bakr radiyallahu anhu halife buldular. Halife bulup saylanışları da bazı bir haletler buldu da bu İslam'daki birinci üç fayda buldu. Abu Bakr radiyallahu anhu hilafetinden keyin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu halife buldular. Olamni adolatga to'ldirdilar. Bu kishining xilofat muddatlari 10 yildan ko'ra ko'proq muddat bo'lgan bo'lsa, bu kishining hayotlari juda ham bir samarali hayot bo'ldi-da, bu davrda islom adolati faqat musulmonlarning o'zi emas, balki boshqa bir millatlar ham islomning adolatidan bahramand bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelajak holatlardan xabar bergan edilar ba'zi bir sahobalarga. Umar ibn al-Xattob havorijlardan bo'lgan bir mal'un shaxs orqali shahid qilindilar. Bu kishi ertalabki namozda shahid bo'ldilar. Usmon radhiyallohu anhu 3-chi xalifa bo'ldilar. Bu shahodat bilan İslam halifesinin şehit kılınışlığı elbette hayatta en çabır haletlerini payda kıldı. Üçüncü Osman radiyallahu anhu halife buldular. Bu kişinin hayatları hem nihayet derecede köp semeralik hayat buldu. Bu kişinin devirlerinin ahirde bazı bir İslam'a İslam'ın tüp mağzını düşünmezsen İslam'ın bütün Fathi Mekke şular sebeplik İslam'ın kabul kılgen, imanları kalbide berkarar bulmagen, bazı bir ağır baskışlarını basıp ötmegen adamlar tarafından fitneler bulup, bu fitnelerin akıbeti Osman radiyallahu anhu'nun şehit buluşluğu bilen tamam oldu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu İslam ümmetinin en katta alimlerinden Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine nihayet derecede mahir bo'lgan bu zot halife bo'ldilar. Halife bo'lishlari davrida nihoyatda og'ir kunlarda halife bo'ldilar. Ve bu kishining oxirgi hayotlari ham shahodat bilan tamom bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan keyingi xilofatning 30 yil davom etishligini haqiqiy xilofati roshida haqiqiy xilofatning 30 yil davom etishligi bilan xabar bergan edilar. Mana bu bilan islomda ba'zi bir og'ir musibatlar paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir sahobalarga ba'zi kelajak holatlarni bayon qilgan edilar. Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu ga ko'p sirlarni aytgan edilar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sirlari deb laqablanadilar. Umar ibn al-Xattob xalifalik davrlarida ba'zi bir fitnalardan so'radilar. So'raganlarida kishining moli va o'zidagi fitna moliga aldanish fitnalarini gapirganlarida men umumiy katta fitnalar haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nimani eshitgansiz deganlarida u kishi bundan xabar berdilar. Fitnaning darvozasi fitnaning oldida darvoza bor dedilar. Shunda darvoza ochiladimi, sindiriladimi dedilar. Umar ibn Xattob so'raganlarda Huzayfa ibn Diyvoniy darvoza sindiriladi dedi. Bo'lmasam u darvoza sindirilsa bekilmaslikka loyiq dedilar. Bu narsa Umar ibn Xattobning shahid bo'lishlariga ishora edi. Darvoza Umar ibn Xattob edilar. Darvoza bekik, ya'ni Umar ibn Xattob siz turibsiz, fitnalarga yo'l qo'ymasdan turibsiz. Siz darvoza sindiriladimi deganda, keyin bu kishi shahid bo'lganlardan keyin ashablar so'rashdilarki, darvozani kimligini Umar ibn Xattob bilarmidilar shu so'zingiz deganlarda, ya'ni kechagi kunning o'tganligi qancha aniq bo'lsa, Umarga shunchalik aniq edi bu so'z deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan keyingi holatlarni aytib فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Menden keyingi yashaganinglar ko'p ixtiloflarni ko'radi. Ko'p qarama-qarshiliklarni ko'radi. Shunda mening sunnatimni oziq tishlar bilan mahkam ushlanglar deb yo'llagan edilar. Va o'zlarining sunnatlarini g'arib bo'lib qolishligiga ishoralar va ochiq so'zlar ham aytgan edilar. Bugungi darsimizda men agarchi g'ariblar haqida darsimizda bir aytib o'tgan bo'lsam ham, bugungi darsimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblar haqida nima so'zlar aytganlar va ular kimlar va ularga qanday bashoratlar berganlar, mana bu haqda bir ikki so'z aytmoqchimanki, hozirgi vaqtda ham haqiqiy islomni ushlab, sunnatni mahkam ushlagan odamlarning yana ham iymonlari mustahkam bo'lsinki va har qanday holatda ham o'zlarining iymonlarini mahkam ushlasinlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlariga sazovor bo'lsa ajab emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan g'ariblik haqidagi bo'lgan hadis sharif turli iboralar bilan va turli raviylar orqali rivoyat qilishganlar. Bu hadis sharifni 20 tadan ko'ra ko'proq sahobalar rivoyat qilganlar. Mana bu hadislarning iboralari shundan iborat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilarki, innal islama bada'a ghoriban va sayaudu ghoriban kama bada'a wa huwa ya'razu bainal masjidayn kama ta'razu al hayyatu fi juhriha. Islom g'arib bo'lib boshlangan. Mana aytib o'tdik birodarlar. Islom g'arib bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari boshladilar. U kishini yo'llarini qabul qilgan odamlar dunyodagi hamma martabadan mahrum bo'lishdilar. Magar Allohning huzuridagi martabalari ochdi. Takror aytamiz. Islomni qabul qilgan odam oromi yo'qoladi. Chunki u endi u o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishligi bilan butun un begona bo'lib, odamlar bundan yotin qarash boshlanadi. Bo'lib ham islomni bilmagan odamlar orasida u haqiqiy islomni aytishligi misoli shunga o'xshaydiki, bir qo'pol to'ngakni oldida qo'lida boltayu qayeridan ursam buni bir ajralarikin deb hayron bo'lib turgan. Siz sunnat islomning haqiqatini aytgan sariz uning jaholati vahshiyligi kuchayib boraveradi. Mana bu soatda inson hayron bo'lib qoladi. Inson masxaraga duchor bo'laveradi. Shu vaqtda g'urbatni his qiladi. Shu g'urbatni his qilgan vaqtida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning g'ariblarga bergan bashoratini eslashlik unga quvvat beradi. Islom ikkita masjid, ya'ni Masjidul Harom va Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka va Madina o'rtasiga joylanib qoladi. Xuddi ilon inida shunday to'planib joylanib qolgan deydilar. Hadislarning iboralariga diqqat bilan quloq solishligingizni talab qilardim. Imom Muslim rivoyat qilganlar Jami' sahihlarda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan shu mazmundagi hadis sharif Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Bada'al islamu ghoriban va sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba." Islom g'arib bo'lib boshlangan va qanday boshlangan bo'lsa kelajakda g'arib bo'lib qoladi. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Imom Muslimning Jami' sahihlarida keltirilgan hadis sharif. Kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf ibn Zayd ibn Mulihha an abihi an jaddihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shu rivoyat asosida bizga payg'ambarimiz sallallahu alayhi wa sallamdan shu hadis sharif yetib kelganki, inna ad-dina la ya'razu ila al-hijazi kama ta'razu al-hayyatu ila juhriha wa la ya'qilanna ad-dinu min al-hijazi ma'qala al-arwiyah min ras al-jabal. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. دين حجازية جايلند إلان إنك جايلن جندي دللا إلان إنك نهاية درجة إخشام بلوب أرنشلا. دين حجازدن شندي حجازية أرنشدي كي خود تغنين تپسدگی ارغاچی ایچکی ارنشکن جایی ارنشکن دیوید ایچکینین ارغاچیسی خصوصا نهایت درجه دا انسان چکا آلمه دیگن جایی جایلنده شویرگه او شویرده ازنی این قراده دین غریب بولیب باشلنگن غریبلیک که قیتده غریبلرگه جنت بسن کم غریبلر؟ آدملر میندن کگین buzgan sünnetlerimni isloh qilib o'nglaganlar dedilar. Mendan keyin dedilar sünnetlerimni buzadi odamlar dedilar. Mana shu sünnetlerimni isloh qilib o'nglaganlar g'ariblar dedilar. Chunki hozir sening o'zingda bugundan sünnetlerini ihyo qilishlikni boshlang g'arib bo'lib qolasiz. Yakka qolasiz birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarining hech qanday hozirgi xalqqa qadri qolmagan birodarlar. Odamlar mendan keyin buzgan sunnatlarimni isloh qilgan kishilar g'ariblar dedilar. Birodarlar, ota-onasidan ajrab qolgan odam ham g'urbatni sezadi. Bu hayot albatta bir kun ajraymiz. Inson tanho qolishlik bir tomondan g'urbatni sezadi, lekin haqiqiy jannat bo'lsin bunda kofirlar ham ajraydi birodarlar. Yahudlar ham ota-onasidan ajraydi. Eshaklar ham ajraladi. Bunda biz g'aribman deb faxrlanishga haqqimiz yo'q. G'arib sunnatni isloh qiladi. Sunnatni o'nglaydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin. Şu sünnetini ıslah kılgen adamlar, buzup yokatıp taşlayan sünnetlerini ihya kılıp vücutka keltirgen kişiler gariplerdir. İmam-ı Tirmizi özlerinin cami-i sahihlerde keltirgenler. Abdullah ibn-i Mes'ud radiyallahu anhu'na rivayet kılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, İslam garip olup başlangen, kendi başlangen olsa gariplikke kaytadı, gariplerge cennet olsun dediler. İmam-ı Tirmizi rivayetlerde keltirgen. Abu Darda, Abu Umama, Vailat ibn al-Asqa, Anas ibn Malik, to'tta ulug' sahobalardan rivoyat qilingan hadis sharifda har bittalari alohida rivoyat qilgan. Men rivoyatni qisqartirishlik uchun umuman olib kelyapman. Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, innal islomi bada g'ariban. Islom g'arib bo'lib boshlangan. Va sayaudu g'ariban, g'ariblikka qaytadi. Qolu ya Rasululloh va manil g'uraba? G'ariblar kimlar dedi deshtilar. قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بذنب. تبراني رواية قلقان حديث شريفتا إسلام دي غريب لار ديدلار أدملار بزلغان دا أزلار أغلنغان أدملار بزلغان أدملار نين إچي دا salohiyatli odamlar. Ular Allohning dinida janjal qilishmaydi. Allohning dinida shaniga tuhmat, boshqa narsalarni janjal qilib o'tirmaydi ular. Va ahli tauhidni Allohning yakka o'ziga ibodat qilayotgan ahli tauhidlardan birovni gunoh sababli kofir deyishmaydi. G'ariblar shular dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Ibn Majja sunanlarda keltirilgan hadis sharifda innal islama bada'a ghariban va sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba shu ma'nosi rivoyat qilingan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilarki إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. Ya'rizu, ya'razu o'qilina uradi. Iymon g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi. Shu kunda g'ariblikka qaytgandek g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Odamlar buzilganda salohiyatli bo'ladi dedilar. Abul Qosimni ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga qasam ichdilarki, iymon bu ikkala masjid o'rtasida ilon inida jamlangandek jamlanadi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda islom, ba'zida iymon dedilar. Ikkala masjid, Masjidul Harom va Masjidun Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innal islama bada'a ghoriban va sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba." Qala va manil ghuraba ya Rasululloh? Qala alladina yasluhuna idza fasada an-nas. Bu ma'no ham, ya'ni rivoyatlar Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar, mana bu avvalgi hadisning mazmuniki, odamlar buzilganda o'nglangan odamlar g'ariblar dedilar. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biz oldilar dedik, shunday dedilarki, tubalil g'uraba, g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Faqila manil g'uraba ya Rasululloh? G'ariblar kimlar ya Rasululloh deganlarda aytdilarki, unasin solihuna fi unasin su'in kaseerin man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Salohiyatli kishilar ko'p yomon odamlarning ichida dedilar. Ularga itoat qilmaganlar itoat qilganlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Sunnatni gapirsak, birodarlar, itoat qilmaydigan odam ko'payadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda ko'p ba'zi bir musulmon birodarlar islomni bir bunchalik sunnatlarni qilishlik qiyinga o'xshab qamlanib, qiyin emas birodarlar sunnatni qilishlik. Lekin buzilgan odamlarning ichida sunnatni qilishlik qiyin. Shuning uchun ko'p odam sizga itoat qilmay qo'yadi. Shuning uchun itoat qilmaydigan odamlar ko'payganligiga chidolmaydida, u sunnatdan voz kechadi. Mana shunday bir yengilroq deb yo'l topib olib ish qiladigan kishilar ko'p. G'arib bo'lmas u. G'arib chunki sunnatni ihyo qilgan vaqtida uning atrofida odam ozayib qoladi birodar. Ko'ksiga e'tiqoddan urayotgan odamlar birdan ko'ksiga urishi yo'g'olib, o'zi ham yo'g'ib ketadi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma bu kishidan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ahabbu shay'in ilallohi al-ghuraba." Qila va manil ghuraba? Qala al-farraruna bidinihim, yab'athuhumullohu azza va jalla yawmal qiyamati ma'a Isa ibn Maryam alayhi salam. İmam Ahmad musnadlarda keltirilgan hadis shariflardan shu kishi rivoyat qilganlar. Allohga eng suyumli narsa g'ariblar dedilar. G'ariblar kimlar deganlar, dinlarini olib qochgan odamlar. Ya'ni dinini olib qochgan, molini olib qochgan emas. Moli bilan dini turibdi birodarlar. Shunda dinini olib qochgan, molini qo'yib ketavergan. Hamma narsasidan dini aziz bo'lgan odamlar. Dinini doim olib qochib yurgan. Ibn Maryam alayhissalom bilan birga mahsharda turgizadi. Chunki Iso alayhissalom g'arib, u kishi doim dinlarini olib qochib olib yurganlar. U kishi kechasi qayer kechkirgan bo'lsa shu yerda uxlaganlar. U kishi nihoyatda g'arib bo'lganlar. Allohning ulug' bandasi, ulug' payg'ambari. Hozirgi vaqtda nasorolar Iso ibn Maryamni Allohning o'g'li deb ibodat qilayotganlar, u kishini quvib, ularning ajdodlari quvib o'ldiraman deb quvib yurgan. Iso alayhissalom Allohning ulug' payg'ambarlaridan, Injil sohibi bu kishi. Boshqa hadis shariflarda ham xuddi ilon iniga joylangandek joylanishligini Abdurrahmon ibn Sana bu kishi rivoyat qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharifni eshitganliklarini. Bu ham musnadda Imom Ahmadning musnadlarida keltirilgan hadis sharif. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idiydan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islom g'arib bo'lib boshlangan g'ariblikka qaytadi dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin. Shunda so'rashdilarki, g'ariblar kimlar ya Rasululloh deyishganlarda, alladina yasluhuna inda fasadinnas. Odamlar buzilganda salohiyatli bo'lgan kishi dedilar. Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi va g'aribligiga qaytganligi rivoyat qilingan. Bu Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda ham xuddi shu mazmun rivoyat qilingan. Bu kishi Haysami majma'larda zikr qilganlar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ham xuddi shu mazmun bo'lib, bu kishi Haysami majma'da bu hadisni ham zikr qilganlar. Abu Musa al-Ash'aridan rivoyat qilingan hadis sharifda la taqumu sa'atu hatta turwa al-ardu daman va yakuna al-islamu ghariban. Qiyomat bo'lmaydi dedilar. Yer qon bilan serob qilinguncha dedilar. Ya'ni qiyomatga yaqin shunday janglar, urushlarning ko'p bo'lishligini xabarini berdilar va islom g'arib bo'ladi, ina qiyomat bo'ladi dedilar. Bilol ibn Mirdosil Fizoriy rivoyat qilgan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi mazmunda hadis keltirilgan. Buni Imom Buxoriy o'zlarini tarixlarda zikr qilganlar. Bakr ibn Amrining Muofiridan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuba lil g'uraba dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Va g'ariblarning sifatini aytib qo'ydilar. Alladina yumsikuna bi kitabillahi hayna yutrak va yuallimuna bis sunnati hayna tutfa. Ba'zi rivoyatlarda va ya'maluna bis sunnati hayna tutfa. Allohning kitobidan voz kechilganda Allohning kitobini mahkam ushlaydigan kishilar dedilar. Allohning kitobini birodarlar hozir hamma qaramay qo'ydi. Alloh nimaga buyurdi bu narsani qaramay qo'ydi. Shunda Allohning kitobini mahkam ushlashadi. Ahli Qur'onlar ya'ni Qur'onni mahkam ushlaganlar. Sunnatni odamlarga o'rgatishadilar sunnatning nurini o'chirilganda. Yo'inki boshqa rivoyatda sunnatga amal qilishadilar sunnatning nuri yo'q bo'lganda. Ya'ni odamlar sunnatni isdan chiqarganda. Men shu yerda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Amr ibn al-As mana bu joyda rivoyat qilyaptilarki, ahabbu shay'in ilallohil g'uraba. Ya'ni Allohga eng suyimli narsa g'ariblar deyilyapti. G'ariblarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rishligini aytilyapti. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum. Allohni yaxshi ko'raman degan odamlarga menga ergashing deb ayting deyapti Alloh taolo Muhammad alayhisalomga. U kishi rasuliga ergashgandan keyin Alloh uni yaxshi ko'radi. Allohni yaxshi ko'raman degan da'vo hammamizda bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashsak, bu da'voda sodiq bo'lamiz. Agar ergashmasak, bu da'voda sodiq bo'la olmaymiz birodarlar. Agar shu da'voyimizda sodiq bo'lib ergashsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hech kim bizga zarar yetkaza olmaydi. Alloh subhanahu va taolo ning valisi bo'ladi. Kim rasuliga ergashsa valisi bo'ladi. U Allohning valisi, valilarining ustozi Muhammad alayhisalom. Qur'onni, hadisni mahkam ushlagan odam rasuliga ergashgan kishidir. Amal qilgan odam rasuliga ergashgandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsiy rivoyat qilib Alloh azza va jalladan innalloha ta'ala qala man ada li valiyan faqad adantuhu bil harb. Kim mening do'stimni dushman tutsa unga jang e'lon qilaman dedi. Agar bir kishi Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilib rasuliga mustahkam ergashsa, Alloh unga jang e'lon qiladi agar bilan jang qilgan odamga. Ya'ni Allohning do'stiga kim dushmanlik qiladigan bo'lsa, Alloh u unga jang e'lon qiladi. Demak, biz birinchi dushman bizdan mag'lub bo'lishligini xohlasak, biz rasuliga ergashmoqligimiz kerak. Har bir amalda rasuliga ergashmoqlik kerak. Allohning himoyasiga o'tamiz birodarlar. Undan tashqari kishi odamlar o'rtasida bir muhabbat qozonishligini ba'zi vaqtda xohlaydi. Albatta Allohning mo'min bandalarining muhabbat qilishligi sizga bir buni orzu qilishlik ayb emas. Lekin bu muhabbat odamlarning muhabbatini qozonishlikni yagona bitta yo'li bor. Agar inson odamlarning ko'ynini olib muhabbat qozonaman desa, 90 kun xursand qilib bir kun beparvo bo'lib qolsa, shu kuni sizdan xafa bo'ladi. Insonlarning muhabbatini insonlarga qarab turib ularning roziligi orqasi bilan olib bo'lmaydi birodarlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Iza ahabballohu ta'ala al-'abda nada Jibril, innalloha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu Jibril, fa yunadi fi ahli as-sama'i innalloha yuhibbu fulanan fa ahbibuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama'i, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard." Muttafaqun alayhi hadis sharif. Alloh ta'ala bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibril alayhisalomga nido qiladi. Alloh falonchini yaxshi ko'radi deb nido qiladi. Siz ham yaxshi ko'ring deydi. Jibril alayhisalom uni yaxshi ko'radi. Va osmon ahliga nido qiladiki, Alloh taolo falonchini yaxshi ko'rdi, hammanglar yaxshi ko'ringlar deydi. Osmon ahli yaxshi ko'radi, keyin yerda qabuliyat vujudga keladi. Demak, yerdagi odamlarga maqbul bo'lishlik uchun Alloh yaxshi ko'rishligi kerak birinchi. Allohni yaxshi ko'rishlik uchun nima qilishimiz kerak? Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Agar Allohni yaxshi ko'raman desanglar, ayting Muhammad alayhisalom Allohni yaxshi ko'raman deganlarga menga ergashinglar deng. Shunda Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin Jibril alayhisalom yaxshi ko'radi. Jibril alayhisalom yaxshi ko'rgandan keyin osmon ahli yaxshi ko'radi. Osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin yerdagi odamlar yaxshi ko'radi. Demak, rasuliga ergashish tamomiga kurrasida muhabbatga erishlikdir. Bu hayotdagi tajriba sahoba radhiyallohu anhum ajma'inni hamma odamlar qiyomatgacha duo qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya ular ergashgan edilar. Ular ergashib mol-u davlatlardan voz kechib Madinaga hijrat qilishdilar. Ular rasuliga ergashib hamma vujudlari bilan ergashgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularning qalbiga rasulining muhabbatini hamma narsaning muhabbatidan afzal qilgan edi. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hatto jannatda birga bo'lolmaslikni o'ylashib o'zgarib qolishadilar. Chunki u kishining martabalari baland deb, bizning martabalarimiz past deb shunchalik muhabbat qilishadilar. Man ahabba qauman hushira fi zumratihim, so'zlarini eshitishganlardan keyin quvonishdilar. Kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularning jamoasida mahshada turadilar. Al mar'u ma'a man ahabba dedilar. Kishi yaxshi ko'rgani bilan dedilar. Alloh subhanahu va taolo والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Birinchi muhojirlar Makkadan Madinaga hijrat qilganlar, ularning qabul qilib olgan ansorlar va ularga qiyomatgacha ihson, ya'ni Allohni ko'rib turgandek, yo Alloh ko'rib turibdi degan e'tiqoddek e'tiqod bilan ularga ergashgan kishilar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular Allohdan rozi bo'ldi deb bo'lishdi. Ya'ni demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikka buyurilyapti. Va shun bilan birga vassabikunal avvaluna minal muhajirin vallazina tabauhum de zamiri birinchi muhojirlarga, Makkadagi muhojirlarga, ansorlarga ergashganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining rizosini va'da qilyapti va ular Allohdan rozi bo'lishadi deb Alloh va'da qilyapti. Demak, bir Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish bu odamlarning muhabbatiga ham sazovor bo'lishdir. Qiyomatgacha sahobalarning haqqiga duo qilib o'tamiz. Bu nimaning natijasi? Ular Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishgan. Ammo bir kishi odamni rozi qilaman deb turib, odamlarni ko'ynini olaman deb Allohni buyrug'ini tark qilsa, Allohni g'azabini keltirsa, Alloh unga shu odamlarni g'azablanadigan qilib qo'yadi deydi. Mana hayotda ko'ring. Birovni ko'ynini olaman deb shariatdan chiqing yashini. Na'uzu billah. Shuni ko'ynini olaman deb shariatga xilof ishni qilgan bo'lsangiz, Alloh sizga ana shu odamni g'azablantirib qo'yadi. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki, birinchi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lsak, Allohning himoyasiga kiramiz birodarlar. Sufyon-i Savriy. Ya'ni Sufyon-i Savriy rahimahulloh bu kishi tobiinlardan, muhaddis ulamolardan bu kishi aytgan ekanlarki, istausu bi ahli sunnati khayran fa innahum ghuraba. Ahli sunna, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilgan kishilarga yaxshi iqlilar, chunki ular g'ariblar degan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, "Iza balagaka an rajulin bil mashriqi sahibi sunnatin va akhara bil maghribi fab'at ilayhima assalam wad'u lahumā ma aqalla ahli sunnati wal jamaa'a." Bir kishi haqqidan mashriqda turgan bir odam haqqida sahibi sunnah, sahibi sunnatin, u sunnat egasi, sunnatga amal qilgan odam degan xabar yetib kelgan bo'lsa, boshqasi mag'ribda bo'lsa, shuni sahibi sunnat, sunnatga amal qilgan odam deb shu so'zni senga yetib kelsa, sen shunchalik uzoq joyda bo'lsang ham, shunga bir salom yo'llab qo'yginki, unga duo qilginki, ahli sunnat va jamoa qanday ham kam degan ekanlar. Biz jamoalar bor birodarlar. Ko'pchilik mana masjidlarda jamoatlar bor. Lekin avval ahli sunnat ahli bo'lish kerak. Va sunnat ahlidan jamoa tashkil bo'lish kerak. Mana shu narsa Alloh subhanahu va taoloning g'arib jamoasi va shu madadini beradigan jamoadir. Hozirgi vaqtda masjidlarda shunday juda ko'p jamoalar bor, lekin ular ahli jamoa faqat, ahli sunna emas birodarlar. Avval ahli sunna bo'lib turib, shundan keyin ahli sunnatdan jamoa tashkil topish kerak. Shunda Allohning madadi shularda bo'ladi. Biz mana bu haqda nihoyat darajada ko'p shu so'zni takrorlab bilmoqligimiz kerak. G'ariblik ba'zi turlariga ishora qilib o'taman. Birinchi, shariatning ba'zi yo'llari g'arib bo'lib qoladi. Odamlarga notanish bo'lib qoladi. Ma'rufga buyurish, munkardan qaytarish hozirgi vaqtda g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Ma'ruf nima? Shariatning buyurgan ishlari. Munkar nima? Shariat qaytargan narsalar. Shariat buyurgan narsaga buyurish, shariat qaytargan narsadan qaytarish hamma turlarini biz birodarlar aytish yo'q bo'lgan. Masalan, o'zimizni olib ko'rsak, namozga buyuraymiz. Ro'zaga buyuraymiz. Ammo shariatning boshqa holatlarini hammasini bayon qila olmaymiz birodarlar. Balki odamlar o'rtasida shariatning to'la yo'llarini bayon qilishlik g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Masalan, bir kishi shariatning bir hukmiga amal qiladi. Va shu bilan kifoyalanadi. Boshqa yo'lini aytsangiz, u quloq solmaydi, g'arib. Bir tomondan sunnatga amal qilgan, ikkinchi sunnatni aytsangiz, uni qabul qilmaydi birodarlar. Balki u havosiga to'g'ri kelib qolgan sunnatingizga juda amal qiladi. Mana shu o'rinda ham bizlarning diyorlarimizda juda ko'p sunnatlar g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Ahli sunna tabiatan sunnatga amal qilgan kishilar albatta g'arib bo'lib qoladi. Ikkinchisi, makonning g'aribligi. Ba'zi o'rinlar islom, ba'zi o'rinlarda g'aribdir birodarlar. Ko'p joyda deb aytsak xato qilmaymiz. Biror bir kishi bir diyorga borsa, o'zining masjididagi bir holatni topa olmaydi. U yerda islom g'arib birodarlar. Ko'p joylarda, ba'zi mahallalarda nihoyatda islom g'arib. Islomdan gapirsak, boshladi yana oxiratdan gapirishni deydi. Qo'rqitorasanmi bizni deydi. Ular hech islomning qaysi hukmini aytsiz tushunmaydi. Islom ba'zi o'rinda gapirsiz tushunadigan odamni bo'lishligi bu juda baxt saodat birodarlar. Ba'zi joylarda islomni gapirsiz, islom yerda g'arib. Zamonning g'aribligi. Ba'zi davrlarda islom g'arib bo'ladi. Davrlar o'tishligi bilan islomni odamlar tushunib ham qoladi. O'tgan ba'zi ulamolarimizni Alloh rahmat qilsin, haqiqat bilan sunnatga amal qilib o'tgan ba'zi ulamolar shu zamonlarda juda g'arib bo'lishdilar. Haqiqatni bayon qilishlariga hech bir qabul qilmagan odamlar bilan birga yashashdi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin ularga. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mirojga chiqqanimda ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari oz. Ba'zilarnikini ko'rdim, nihoyatda barmoq bilan sanaydigan. Ba'zilarnikini ko'rdim, ikkita, ba'zilarnikini ko'rdim, bitta. Ba'zi payg'ambarlarning ummati g'aribligini bosib o'tganligini ko'rib, o'zining sen kimsan? Sen albatta haq bu yo'lda bo'lsa, bu hech narsa boshingdan kechirmayapsan deb o'ziga taskin berishligi uchun bo'lsa kerak Alloh subhanahu va taolo shunday iroda qildi. Undan tashqari payg'ambarlar yo'li barhaq bo'lib qoldi. Boshqalarining yo'llari hammasi yo'q bo'lib ketdi. Yunon davlatlari 1000 yil hukm surdi. Ularning hozirgi vaqtdagi odamlardan bir narsa tarixidan so'ralsa hech qanday asar qolmadi. Faxrlangan Abu Jahllar bularning hammasi mal'un bo'lib tarixda qoldi. Haq yo'lda bo'lgan odamlar, agarchi davrida zaif bo'lgan bo'lsa ham, bular kelajak davrlarda nihoyat darajada odamlarning suyumlik kishilarga aylandi. Ular to'xtamasdan ko'z yoshi bilan duo qiladigan kishilarga aylandi. Umayyat ibn Xalaf mal'un bo'lib qoldi. U kishining uning qo'lida qul bo'lib turgan Bilal Habashi qiyomatgacha bo'lgan muazzinlarning shayxi ustoziga aylandi. Bilal Habashini bilmagan xonadon qolmadi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning izzati mana bu tarafda. Insonning boshiga tushgan g'urbat qanchalik qattiq bo'lsa, Alloh tarafidan beriladigan izzat ham shunchalik bo'ladi. Bu dunyoda birovning nomini esladi nimayu, eslamadi nima? Bizni eslashligimiz bilan ular ulug'ib qolmaydi. Bizning eslamasligimiz bilan ular kamayib qolmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning hali mukofoti ularni kutib turibdi. Ko'plari mukofotlarning bir qismini olishdi. Ularni boshqa katta mukofotlar yana kutib turibdi. Shunday g'ariblar borki, hayotda ularning nomlari ham qolmadi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning mezonida ular nihoyatda ulug' zotlar bo'lib qoldi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Qodisiyya Fors hukmdoriga lashkar jo'natganlarda u yerdagi jang nihoyatda qattiq bo'ldi. Chunki yer yuzidagi eng katta hukmdor Fors hukmdori edi. Bunga Qodisiyya jangi deb ataladi. Shunga Nu'mon ibn Muqarrin bu kishini boshchiligida lashkar jo'natgan edilar. Borganlarida bu yerda Qodisiyyada ko'p voqealar bo'ldi. Qodisiyya jangida hatto mana ba'zi bir og'ir shahidlar bo'ldi. Nu'mon ibn Muqarrin ham shahid bo'ldi. Elchi jo'natildi. Alloh subhanahu va taolo islomga zafar berdi-da, Fors hukmdorligi tugatildi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifalari Umar ibn Xattob juda oddiy edilar, biroq tanimasdi. Nu'mon ibn Muqarrin shahid bo'lganligi xabarini va islomning zafarini olib kelgan elchi kelyotganda Umar ibn Xattob har kuni Madinaning tashqarisiga chiqib turadilar, kutib shu vaqtda xabar nima ekin deb. Jazirama issiqqa chidolmaydigan holatda qaytib kirib ketadilar. Shunda elchi keldi. So'radilarki, nima xabar ey elchi deganlarda, Alloh subhanahu va taolo islomga zafar berdi. Nu'mon ibn Muqarrin shahid bo'ldi deganlarda, bu kishi inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb yig'ladilar. Yelkalari hatto boshlariga yetadigan darajada qattiq yig'i tutdi u kishini. Shunda Umar ibn Xattobning xalifaligini bu elchi bilmasdi. Shunda hammalari shaharga kirishlari bilan Amirul Mu'minin deb salom berganlardan keyin meni xabardor qilmabsizda Amirul Mu'minin deganlarda zarar yo'q dedilar. Ko'p yig'laganlar turganlarni ko'rib, deyarlik mashhur kishilardan Nu'mon ibn Muqarrindan boshqalari shahid bo'lgan yo'q, ko'p g'amgin bo'lmang deganlarda, siz taniydiganlardan faqat Nu'mon ibn Muqarrin shahid bo'ldi deganlarda Umar ibn Xattob bu elchiga qarab aytdilarki, "Ey" dedilar, "nodon Umarning tanishligini ularga kinima manfaati bor edi" dedilar. Ularni shahidlik bilan mukarram qilgan zot ularni yaxshi taniydi dedi. Ularning nasablarini ham taniydi, ularning nomlarini ham taniydi. O'zi shahodat bilan mukarram qilgan zot o'zi oxiratda mukarram qilishligini biladi. Meni tanishligimi yo tanimasligimi nima ahamiyati bor dedilar. Haqiqatda ham birodarlar, men shuni ko'p eslatgim keladiki, bizi jamoalarimiz ichida ham shunday islomga xizmat qiladigan kishilar borki, uni shohratli odamlar bilmaydi. Nomini ham bilmaydi, nima qilganligini ham bilmaydi. Bilishligining hech manfaati yo'q birodarlar o'zi. Uning shunday islomning xizmatini shunday qilishlik bilan mukarram qilgan zot ularni nihoyatda yaxshi taniydi. Ularni nihoyatda mukofotni berishligini yaxshi taniydi. Ularning shunday maxfiy qilishlikka yo'llagan zot o'zi yaxshi taniydi. Şunun için şimdi cemaatlerdeki garipler ya cennet olsun onlarca. Çünkü bu garipler özlerinin riyakar buluşluğunu haklamaydı. Allah Subhanehu ve Teala bana bu dersimizde amel kılıçlı ki Allah tevfik versin. Min dersimizi evvellerde bir garipler hakkı da dersimini bir kısmı çekilengen idim. Agarçi sahih hadislerinin ibarelerini okup vermegen idim onda şu bugünkü dersimizni şunga bağlagan bulduk ki dersimizde garipler kimligini yaxşı bilvalışımız gerek. Hemimiz garipman deyişke hakkımız yok. Madami ki adamlar sünnetlerini buzgan kişilerinin arasında sünnetlerini ihya kıladigan kişi bolallasek şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken gariplerden ve cennet bosun degen gariplerden şunda bolamız buradarlar. Ali İmran surasının birinci, ikinci ayetleri kandaya okuluşunu okup ayetip derseniz de. Yani der de Estaizu billah Alif Lam Mim Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum de nefes alıp bölseyen bunu orada Alif Lam Mim Allahu de koşup gitseyen bunu orada. Şunu sonra mahsup olan bu sekerek. Diler ki kitab-ı sünnetki ergeçliği bile icma, sahabelerinin icması ve kıyaske ergeçliği hakkında kıyasını meykelliğine ait bir söz dediler. Kıyas şu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti misal keltiremizde şu misal bilen özüge şunu oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki bir kişi bir cege savcı cönetken bursa şu savcı acirel günçe bunlar birbirinden yani bunu vermeyiniz deyip alakası üzülmeyince ikinci adam savcı cennetliği tursun dediler. Bir adavat çünkü yokşakan narsalar payda olup kalışı mümkün. Şunda bu hadisinin ibaresi. Şu mezmunun ettik. Şundan ulemalar kıyas kılır. Bir kişi bir narsanı savda kılıp dururken bursa şu ta ikavu savdada kelişme ediyen olup acil almayınca ikinci adam hardar bulmasın degen narsanı çıkarışkiler. Bana bu kıyas ile çıkan bu. Kıyas bana birbirine okşaydı. Takkaslaştı gene. Lekin takkaslanırken nerse bir okşaşlığı kereye birbirine. Biz bir yerde bir kişi huzuruna hat yazdılar. Bu Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şerifini tola tokus manalarına düşünedigen ilim egeleri dinini hakkında oylaş olmaya bütün öz paydasını oylayıp ticaretke verilip geçişken deyip yapıyorlar. Şimdi bu ticaretke verilip ki her bir nersede biraderler özünün meyarı var. Özge halal kesip bu tapıp dinde yolunu taşlayıp başka işler bile meşgul olup geçişlik bu miydi biraderler? Başka işle meşgul buluşluğunu İslam mankı gelmez. Lekin dinini taşlap türüp meşgul olup geçişliğini mankı gel. Şunun için bilişimiz gerek. Bunu elbette bularga nasihat kılınış gerek. İkinci de şu ki sünnet yolu da yürüp biz deyip davakıya odan sünnetlerine amel kısa davası da doğru oladı. Sünnetlerine amel kımasından sünnet yolu da yürüp biz deyip odan kezzab oladı bu. Bu işe mümkünmez mesela. Bizde köp adamlar sünnet yolda yürüp biz değil, mesela sünnet ne heykelliğini biliş gerek. Kadırlar bu cüce su al dengiz öp getirdi bu cüce. Bir de misvakını ayarlar ham tutsa bula veredim edip sıraptılar. Elbette ayarlar misvakını tutuşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köprak misvak tutup bergenlerde ayçanamız yuvmastan tutardılar şunu. Ve inen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemce bazı vakta misvakını çaynap üçünü yumuşatıp ham birerdiler şunu. Misvakını tutuşları kerek oladı. hadisni tushuntirib bering degan odamlar hadisni arabiyasini yozib qo'ysin birodarlar. Suallarga ko'piga javob berganmiz birodarlar. Bu yerda alohida nima qilish bo'lmaydi. Sochni oldirsa bir kishi unga Allohning rahmati bo'lsin degan hadis bormi, sahihmi deb so'rabdilar. Sochni oldirganga 3 marta Allohning rahmati bo'lsin deganlar u haj muddatida, hajda, umrada birodarlar. Hajga borganda oldiradi. Shunda sochni to'la oldirib, xalq ya'ni kirib oldirmagan, sochni oldirmaganlarga 3 marta rahmat, Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Sochni qisqartirganlarga 1 marta Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Allohning rahmati bo'lsin sochini kirib oldirganlarga dedilar hajda. Takror aytamiz. Shunda sochni qisqartirganlarga hammi dedi. Ko'p odam sochini oldirgisi kelmaydi hajga borganlari. Alohida shu hajga borganda ham siz sochini ham Rabbining buyrug'iga bo'ysinib oldirib tashlashga jindek o'zining nafsi ashida ham shaytoni bilan billa ketadi ko'pada. Shunda qisqartirganlarga hammi dedilar, qirib oldirganlarga sochini dedilar. Yana qisqartirganlarga hammi dedi, qirib oldirganlarga dedilar. To'rtinchisida qisqartirganlarga hammi deganlarda mayli qisqartirganlarga ham dedilar. To'rtinchisida. Ana shu hadisning mazmuni. Ayollar jahriya namozlarini o'qishganda maxfiy o'qishadi. Tushunarlimi? Oshkor o'qishmaydi. Ba'zi xatlarni birodarlar o'qiy olmayapti. Bu xatlarni birodarlar ko'plar juda xat ko'payib ketibdi. Ba'zi darslarimizda o'tgan bo'lgani uchun ko'plarni vaqt nima qilmaymiz. Ruku qilgan vaqtida qayerga qarash kerak deb so'rabdilar. Ba'zilar ikkita boshmaldoq panjasiga qarash kerak deyiladi. Ba'zilar sajdagohga qarab tura oladi deyiladi. Bir odam sarimsoq yeb qo'ygan bo'lsa, jumaga kelishdan ilgari bilmasdan deydi, nima qiladi desa, shunda nihoyatda og'zini yaxshi yuvib kelaveradi, boshqa iloji yo'q. Esdan chiqib qolgan rupiya ammatil xato va nisyon, xato bilan nisyon esdan chiqarib qo'yishlar ko'tarilgan. Esdan chiqarib qo'ygan ishlarning bo'lmaydi. Birodarlar, bu yerda kashandalik to'g'risida savol qilishdilar. Biz endi kashandalik haqida biz buni gapirishligimizga hojati yo'q. Buni bir kashandalikda foyda degan odam yer yuzida yo'q birodarlar. Kashandalar o'zi ham buni zarar deb bilishadi. Lekin nafs havoga kirib, giriftor bo'lganlikdan shu narsaga giriftor bo'lishgan. Biz bu narsani toyibotlardan deb bilmaymiz. Shuning uchun kashandalikdan hazar qilamiz. Bunga nechta hujjatlarni hammasini aytib o'tilingan, kashandalikdan chetlanishlik kerak bu narsa. Mu'min odam og'ziga misvoq tutishligi kerak. Misvoq bilan xushbo'ylanishligi kerak. Namozlarda xushbo'yni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganlar, maloikalar bular xushbo'yni yaxshi ko'rishadilar. Albatta, kashandalikni maloikalar emas, o'zi faqat bu birodarlar to'g'ri mu'min odam ham buni badbo'yligiga chidab tura olmaydi. U kashanda odamni albatta maloikalari bo'lmasligida shak shubha yo'q birodarlar. Bu kiroman kotibin majbur endi ularni yozib turishlikka. Surma haqida so'rabdilar. Surma albatta surma qo'yganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bular sunnati zavoidlardan. Bir odam oxiratga surma qo'ymay borsa, u javob bermaydi. Ya'ni surma qo'ysa savob bo'ladi albatta.
Bir kişi soruyordular ki, meni dedem qari bo'lib qolgan. O'tirsa turishlari qiyin juda. Shunga qaramasdan u kishi oilaniga qarashlik uchun ishlaydilar. Shuning uchun men bo'lsam bu yerda o'qing, o'qish bilan uyda o'qing deydilar. Shu o'qish bilan ovoraman. Shu o'qiganim yaxshimi yoki shu dadamga yordam berganligim yaxshimi? Agar dadasi aytsa-ki, sen shunga yordam berishing kerak desa, bunday qariya ota-onalar bor odamlar yordam berib turib, albatta o'qish kerak. Yordam berish degani birodarlar 24 soat yordam bermaydi ekan. Albatta u odam bir dam oladi, ovqat yeydigan vaqti bo'ladi, ish qiladigan vaqti bo'ladi. Shu ish qiladigan vaqtida yordam bersin. Boshqa vaqtda ilmni o'zi dadasining oldida turib o'qigani ma'qul bo'l. Dadasiga itoat qilsin. Dadasi shunchalik e'tiqodli dadasi bo'lgandan keyin uni g'animat bilsin buni. Ba'zi bir kishilar aytayaptilarki, ba'zi bir kishilar ikkita uylangan. Shu uylangan u onam rozi emas. Shu onam rozi emas, shuni nima qilsin? Shu shariat bergan huquqidan foydalanishlik desa, shariat buni ikkitani olishlikni vojib qilgan emas. Onasiga itoat qilishlikni vojib qilgan. Demak, ruxsat bo'lgan narsada biz ruxsatni tashlaymiz va onamizga itoat qilamiz. Yana Odam alayhissalomning yaratilishligi haqidagi bo'lgan ma'lumotlar kitob-i sunnat sahih kitob-i sunnatdan tashqariga chiqmasligimiz kerak. Odam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo tuproqdan yaratdi va o'zining ruhini kirgizdi va u kishidan juftini yaratdi, shun bilan insonlarni dunyoga taratdi. Mana shunday tushunishimiz kerak. Endi bunda u bir nurdan bu boshqa narsadan bu manaqadan desa nasga xilof bo'ladi. Ya'ni u kishini loydan yaratdi. Qur'on bizga shu narsani bayon qilyapti. Hozirgi olimlar loydan ham yaratilganmidi deb yurishuvdi. Endi insonning tarkibida, tuproqning tarkibidagi hamma modda bor ekan. Va shu narsadan keyin inson o'zi yana tuproqqa qo'shilganda, o'zining asliga qo'shilib ketgandan keyin buni ajratib bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin indashmay qolaverdi mana. Bu xatlarni ko'plarga uzr aytamiz, ko'plarni o'qiy olmadik birodarlar. Bunaqada uzoq ketiladi. Darsimiz endi bu faqat shu xatlar uchun emas, umumiy bo'lgani uchun biz endi majburmiz vaqtni zoya qilmaslikka. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtda gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo islomga yordam beradiganlardan qilsin. Haq yo'lga yordam beradiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqni bilmay yurganlarga ham bildirsin. Alloh subhanahu va taolo birodarlar shularda haqqiga duo qilaylikki, haqni ko'p odam bilmay yuribdi. Shularni Alloh taolo bildirsin va shu jahannam yo'lidan chiqarsin, jannat yo'liga olib o'tib qo'ysin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etsin.